sveikinu visus, ačiū, kad nepabėgote, nepabūgote tos tamsos, nors vakar tai pražiūgino gražiu baltu sniegu, bet neilgam. Pradedam naujus liturginius metus, jeigu ankstesnieji buvo mato metai, taip vadinami A metai, tai dabar yra B metai, Morkaus metai. Tai Morkaus evangelija bus ta pagrindinis tekstas, kur yra pati seniausia ir pati trumpiausia evangelija iš visų keturių. Ir nors Naujajam Testamente yra kitaip sudėstyta, nuo Mato pradėta ne nuo Morkaus, bet pagal senumą seniausia yra Morkaus evangelija ir aš jau esu kažkam padovanojęs tą naują evangelijos vertimą, kurį reiks vėl įsigyti, nes truputį geriau bus kartais pamatyti, kai nekurias vietas. Net ir šios dienos skaitiniai yra kai kas, kas netitinka egzegezės tam tikrų vietų. Bet mums nemaišys tai išgirsti žinę ateinančio sekmadienio ir dar duos laiko pasiruošti tai žinę iki sekmadienio, kad ją galėtume išgirsti ir kažkaip tai, kad jį taptų mūsų gyvenimo dalimi. Morkaus 13 skyrius, 33-37 eilutės.
Žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas. Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo svetur, paliko namus ir davė tarnams įgaliojimus. Kiekvienam paskyręs darbą, o durininkui jis sakė budėti. Taigi, budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas, ar vakare, ar vidurnaktyje, ar gaidgaidystėje, ar rytmetį, kad netikėtai sugrįžęs nerastų jūsų miegančių. Ką sakau jums, sakau ir visiems, budėkite.
Dėme viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Taigi pradedam adventą, adventas iš latinų kalbos ateimas kalėdų švenčių, ateimas Dievo išganytojo į mūsų tarpą ir tam ateimui, kaip ir bet kokiam atvykimui, kaip ir dabar popiežiaus atvykimui į Lietuvą, kaip ir svečių sutikimui šeštadienį mūsų, visada reikia kažkiek pasiruošti, reikia kažką pagalvoti. Mes esam pripratę ir 15, kada laukiam piligrimų, vis tiek kažką tai ruoštis, laukti ir savotiškai budėti. Budėjimas verčia mus būti, neverčia, bet skatina mus būti aktyviais, nepasyviais. Taigi advento toks laikas ir ta žinia atrodo jinai labai, labai konkreti, labai aiški, bet šį kartą norėtųsi paklausti, ar čia yra kur nors kokia gera naujiena? Nes jeigu evangelija yra geroji naujiena, tai čia be tų visų įpareigojimo, ką reikia daryti, ar čia yra kas nors tokio džiugaus? Sonata purto galvą, sako, nieko, ką jinai rastų džiugaus. Ne, čia kalba eina apie darbą. Ar čia yra kokia džiugi naujiena? Oi, čia jokia geroji naujiena, čia kandidatų negauti jokio darbo ir gyventi kieno nors dirbančio šešėlį, tai yra daug. Čia yra blogoji naujiena gauti darbą. Bet geroji naujiena jau Algirdas susiminė.
Šeimininkas grįš.
Kada grįš namų šeimininkas? Matote, normaliuose namuose kaip ir turėtų būti šeimininkas. Ir jeigu yra šeimininkas namie, tai viskas yra gerai. Jeigu jis yra blogas šeimininkas ir jis išvyko, tai aišku, džiaugsmas yra namiškiams ir ačiū Dievui, kad jis negrįžtų. Bet tai čia išimtis yra. Bet taisyklė, norma būtų, kad jeigu yra šeimininkas, namuose yra viskas tvarkoj ir visi yra patenkinti. O tai, kada jis išvyksta ir duoda tų įgaliojimų ir duoda tų darbų, nu, juos reikia padaryti, bet lieka tokia įtampa, ar taip, kaip reikia padarėm, ar gerai padarėm, ar čia patiks, ar nepatiks, bet grįš šeimininkas ir jeigu būsim ką ne taip, pataisys, jeigu bus gerai, pagirs, jeigu bus negerai, nu ką darysi, nubaus, bet galiausiai viskas sugrįš į savo vėžes. Taigi geroji naujiena yra, kad šeimininkas grįš. O blogoji naujiena yra, kad jis dar negrįžo ir mes nežinome kada. Ir kiek čia ilgai reikės savotiškai tokiam netikrume, tokiam nežinojime kankintis. Aš tik įžengiau į parapijos namus prieš mišęs, svajonės su lapais, personalo kesvionatas, Tomas, visi su klausimais, taip ilgai nebuvo klebono, taip nebuvo šeimininko, taip visko prisikaupė. O aš maniau, kad jūs čia, žinai, atostogaujat, pramogaujat. Ne, iš tiesų norisi, kad tam, kam priklauso ta atsakomybė, kad tas asmuo tą atsakomybę ir vykdytų. Nors kartais yra malonu gauti tą pasitikėjimą ir tokiu būdu aukti, bet iš tiesų norisi, kad kiekvienas darytų savo darbą. Ir tada mes jaučiamės ir ramesni, ir saugesni, ir taip toliau. Tai va čia ta geroji naujiena, tas šeimininko sugrįžimas. Ir iš tiesų iš karto mus kreipia į asmeninį santykį. O mums šeimininko koks yra įvaizdis? Ar tas pozityvus, kur ką tik dabar nupasakojau, ar yra tas negatyvus, kuris iš tiesų geriau, kad negrįžtų, geriau mes čia vieni tvarkysimės, kapstysimės, kaip čia mums išeina, bet nereikės nei derintis, nei atsiskaityti, nei kažkaip kitaip ir taip toliau. Ir čia savotiškai, aišku, kreipia į mūsų santykį su Kūrėju, su Dievu ir atsako individualiai kiekvienam, koks yra mumise gyvena Dievo supratimas arba Dievo įvaizdis. Ar yra tas Dievas, kuriuo aš pasitikiu, kad jis mane myli, manim rūpinasi ir aš noriu, kuo greičiau, kad jisai perimtų ir įtvirtintų savo karalystę, savo viešpatavimą. Ar Dievas yra kažkas, kuo aš bijau ir vengiu ir nepasitikiu. O galbūt Dievas yra konkurentas mano planam, mano laisvės panaudojimui. Yra labai daug tokių iškyla klausimų, kurie vis dėlto, jeigu rimtai išgirsti, pasako, kur dvasinėje kelionėje mes esame ir galbūt taip neįkyriai parodo kryptį, kur link turėtume eiti, kad šeimininko sugrįžimas tikrai būtų ta geroji naujiena. Bet ne viskas taip tai tekste jau yra savaime suprantama, kai ką galėsime dar pasiaiškinti. Taigi žiūrėkite, budėkite. Nu, nėra tokio žodžio graikų kalboje ten, žiūrėkite. Yra žodis budėkite ir yra žodis stebėkite arba būkite pabudę. Bet nežinau, kodėl išvertėm, gal mūsų kalboje taip nesigirdi, būkite pabudę. Taip, žiūrėkite, budėkite. Iš tiesų, budėkite ir stebėkite. Tarsi pasako, kaip tas budėjimas turi atrodyti. Ir čia komentaruose yra daug, budi tas, kuris bijo, arba trokšta, kad būtų tai, ko dar nėra. Budi tas, kuris bijo, arba trokšta, kad būtų tai, ko dar nėra. Taigi budėjimas vėl gali būti pozityvi ir negatyvi patirtis. Aš, kai važiuodamas viršiju greitį, budžiu, kad nebūtų kokios mašinos policijos kur nors ten ar ką nors kita ir taip toliau. Iš kitos pusės laukiu skambučio ar laukiu susitikimo ir irgi vaikštau ratais aplink stalą kambarį, kada tas laikas ateis ir tas susitikimas įvyks. Tarsi ruošiuosi, nieko kito negaliu daryti, esu susitelkęs trokštų, kad kuo greičiau įvyktų tai, ko dar nėra. Tai yra ir galimas ir pozityvus, ir negatyvus budėjimas. O čia budėkite, stebėkite, būkite pabudę ir kai nekuriuose švento rašto evangelijos, Morkaus evangelijos rankraščiuose, senuose rankraščiuose yra pridėtas ir trečias žodis. Ir melskitės. Budėkite, stebėkite ir melskitės. Tai Biblijos tarptautinė komisija nustatė, kad nėra tiek daug tų įrodymų, kad yra toks žodis, turi būti, tai dažnai jo neįdeda, bet yra vertimai, kuriuose įdeda ir šitą žodį ir melskitės. O iš tiesų, net jeigu to žodžio neįdėtume, paaiškėja vėliau ta prasmė, kad nu, tai kaip ten reikia padėti ir stebėti. Per santykį, pažinti valią. Žiūrėkite, kaip vaikas mus stebi, kokia yra mūsų nuotaika. Ypatingai, jeigu ko nors trokšta. O, dabar tai neprašysiu, nes mama pavargus suirzusi ir visa kita. O dabar mama labai geros nuotaikos, tai galima parodyti ir anksčiau būdavo pažymių knygutė. Dabar nebėra tokio dalyko, tai, o ten toks yra įstytas riebu, žinai. Nu ir belieka tik melstis. Kad kaip vaikai sako, kad neužmuštų. Pamatė, sako, tą dvejetą, tai užmuš. Vis tikėdavais, kad kai nekurių klasiokų jau nebebus. Kita diena, bet jie grįždavo sveiki ir gyvi ir nieks jų ten neprimuždavo tada. O šiai būdavo įdomu pamatyti tuos tėvus, kurie taip jaučia. Taigi nežinome tikslaus laiko, tad turime nuolat laukti. Tas tai mane erzina, aš tai žinokite labai nemėgstas vėluoti žmogus, bet pasitaiko. Bet jeigu aš jau žinau tiksliai tą laiką, tai aš jau ten budėjimo režime esu kurį laiką prieš. Ir, o jeigu nežinai to tikslaus laiko, tai tas budėjimas toks gali būti nerimastingas arba jo iš vis nebūti. Čia vėl priklausomai kaip ką darysi. Bet čia, sako, neduodamas tikslus laikas, nes Dievui reikia ne mūsų gebėjimo suskaičiuoti ir apskaičiuoti, o tą tai jau mes jau mokam, bet mūsų budėjimo, tai yra laukimo laikysenos. Nesuskaičiuoti kada ten bus, bet ką reikia daryti iki tol, kol kažkas bus, yra svarbiau būti negu žinoti kada. Nu dabar gerai toks liaudiškas pasakymas. Tai žinotumėm savo mirties datą tiksliai. O gimiau tenai ir pasako, kad ten tiek ir tiek tokiais metais, tokio mėnesio, tokia diena mirsi. Nu ar gerai būtų? Ne. Yra kažkodėl tai galima nujausti, galima kitą kartą nuspėti. Kokia nors lyga sergant gydytojai pasako daug maž, liko ten pusę metų, 3 mėnesiai ir kas nors. Bet ir tai pasako taip, nu, kitą kartą būna ir 3 metai vietoj 3 mėnesių, tu nieko nežinai, kitą kartą ir 3 dienos. O kitam, kur 30 metų prieš, 3 valandos likė. Tai yra gerai nežinoti, man atrodo, šito laiko, yra geriau kažkaip būti dabartyje ir geriau klausti klausimą, o kaip būti. Tada naudojama keliaujančio šeimininko parabolė. Mes ją tarsi jau esam girdėję, ar ne? Karalius išvyko į tolimą šalį, išvyko į kelionę, davė talentus, kitiem davė minas Luko evangelijoje, ten kitas piniginis vienetas yra mažesnis už talentą, bet didesnis už drachmą. O čia vėl iškeliauja šeimininkas. Ir vėl mes verčiam ne per geriausiai, savo vergams palieka atsakingus, suteikia jiems savo autoritetą ir paskirsto darbus. Ir čia man patiko Liongino tame vertime, jau dabar galim naudoti vėl Morkaus evangelijos komentarą, yra tokia knyga, turime kiti. Ten labai pakankamai smulkiai viskas. Tai sako, tarnas yra tas, kuris dirba kitam, o vergas tai tas, kurio gyvybė priklauso kitam. Yra skirtumas, ar ne? Labai. Tai visur evangelijoje, kur naudojama tarnai, labai retai kada yra iš tiesų tarno reikšmė, dažniausiai yra naudojama vergo. Tas, kurio gyvybė priklauso nuo šeimininko ar šeimininkui. Ir mes esame viešpaties netarnai, o vergai. Ir mūsų gyvybė, o gyvybė yra vita, gyvenimas, priklauso nuo jo, jam. Nes tas tarno santykis, tai aš jam dirbu. Tai taip ir dirbi, žinai. Taip visokiai skaičiavimai atsiranda, visokiai ten bandymai įsisukinėti arba kažkaip tai ten minimizuoti dalykai. Bet jeigu tavo viskas priklauso nuo to žmogaus, tai nuo to kito asmens. Kitoks santykis atsiranda. Dirbi jau tada, kaip savo supranti, kad bus gerai šeimininkui, bus gerai man. Ir šitoj vietoj, egzegetai sako, kalbama apie Jėzų ir bažnyčią. Šeimininkas iškeliavo svetur, paliko namus ir tie namai yra bažnyčia. Ir bažnyčios vaizdinį randame Galatam 6 skyrius 10 eilutė.
Tad kol turime laiko, darykime gerą visiems, o ypač tikėjimo namiškiams.
Kas yra bendra tikintieji, yra tikėjimo namiškiai. Kaip jie tapo namiškiais, jie yra iš tų pačių namų. Kas yra mūsų kaip tikinčiųjų namai, mes sakom, bažnyčia, eklezija. Bet ne bažnyčia kaip pastatas, bet bažnyčia kaip surinkimas, kaip susibūrimo įvardymas. Toliau Efeziečiams 2 skyrius 19 eilutė. Vakas mes esame Dievo namiškiai. Toliau 1 Timotiejui 3 skyrius 15 eilutė.
Jeigu strukčiau, noriu, kad žinotų, kaip reikia elgtis Dievo namuose, kurie yra gyvojo Dievo bažnyčia, ir to šulas ir
atrodo. Dievo namai yra gyvojo Dievo bažnyčia. Tai sakau, mūsų sampratoje kartais gali labai susimaišyti su pastatu, bet realiai mes kalbam apie. Ir tada žinome tą vėl pasakymą, kad vyresni žmonės, kada jau jaučia, kad artėja iškeliavimas, sako, noriu namo. Sakai, mama, tėtė, taigi, žinai, namėsi. Ne, nėra rapoliukas, nėra čia, agotytės nėra ten. O rapoliukas agotytė jau senai kapinėse gaulė. Ne, eisiu namo. Kitus žmonės trikdo tas toks pasakymas. O ką žinome, mes suprantame, kad tikrai jau kalbama apie tikruosius namus ir yra toks gražus tikėjimo paliudymas ir mirties kaip durų slenkščio perlipimas. Taigi Jėzus savo autoritetą perduoda savo mokiniams, taip kaip šeimininkas perduoda savo vergams. Ir tą randame Morkaus Evangelijoje, 6 skyrius, 7 eilutė.
Jėzus pasišaukė pas save 12 ir ėmė siuntinėti juos po du. Jis davė jiems valdžią netyriosiams dvasiams.
Prašau. Aš galiu tas netyrasias dvasias sutramdyti. Jūs gaunate valdžią, jūs gaunate galią. Toliau 10 skyrius, 42, 44 eilutės.
Pasišaukęs mokinius Jėzus prabilo. Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engia jas ir jų didžiūnai rodo joms savo galę. Tarp jūsų yra ne taip, kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, te bus jūsų tarnas. Ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, te bus visų vergas.
Tai bet ta galia, apie kurią Jėzus kalba, yra tarsi vergystės, yra tarnavimo, yra deleguota, yra gauta. Ir Jėzus... Čia juk yra paskutinė Jėzaus kalba prieš prasidedant kančios įvykiams. Tai Jėzus jau žino, kad jisai turės keliauti pas tėvą, palikti savo bažnyčią, savo namus, bet nepalieka jų vienų, vergam duoda ir savo autoritetą, ir savo galę, ir savo darbus paskirsto mokiniams. Palieka rūpintis namais. Kiekvienam paskyrė darbą, žiūrėkite, kiekvienam paskyrės darbą, o durininkui įsakė budėti. Ir tas čia raktinis žodis yra kiekvienam. Ir mes jau praeitą trečiadienį aiškinomės, kiekvienas esam gavę šventosios dvasios dovanų, kurios yra skirtos ne mums asmeniškai, ne mūsų šeimai asmeniškai, ne mūsų giminiai asmeniškai, Jos yra skirtos bažnyčiai, Kristaus namams. O tarptų namų ir yra iš anksčiau išvardinti dalykai ir giminiai, ir šeima, ir aš pats esu. Tai va, kiekvienas esam gavę ir aš tokį kursą dėstau, tai ten irgi kalbėjome apie dvasios dovanas ir yra toks sakinukas, gavimas be davimo veda į depresiją. Ir tada, kada tam tikrame amžiuje žmogaus gyvenime atsiranda tokios, nu, beprasmybės jausmas, kažkoks toks, vat, beviltiškumo ar kažko, šiaip tai yra ženklas ir reiktų klausti, ar tu naudoji savo dovanas. Tikriausiai tu nenaudoji savo dovanų. Nes jeigu tu nenaudoji savo dovanų, tai labai sunku tą prasme, susietumą su kitais, atsakomybę prieš kitus, tinkamai išgyventi ir pajusti. Ir čia mes nesuglumkime iš tiesų, bet čia jau yra ir mūsų bažnytininkų kaltė, kad mes nu, nepaaiškinom žmonėms, kad tai yra labai svarbu ir nepadedame tas dovanas atsipažinti. Tai čia iššūkis Lietuvos bažnyčiai iš tiesų ir tai, ką protestantų bažnyčios jos ant to stovi. Kodėl jos tokios yra gyvybingos, aktyvios ir lankščios, sakyčiau, todėl, kad ten dvasios tos dovanos yra. Pirmas dalykas, kur užsirašęs į bendruomenę turi atlikti, yra dvasios dovanų patikra. O tada ten eini atitinkamai kreipiamasis į tą, į kitą, į trečią. Toliau. Kiekvienam paskyrė darbą bažnyčią. Pirmas korintiečiams, kad negalvotume, kad aš čia įsigalvoju, nes taip man kaip klebonui patogiau. Pirmas korintiečiams, 12 skyrius, 7 eilutė. Jeigu čia taip duosimės po tą šventą raštą, gali būti, kad susilankstys puslapiai šiek tiek, truputį nusiteplios, ir aš nežinau, ar tokia šventa knyga gali būti tokia, žinai, sutrinta. Bet pasirodo paskutinę teismo dieną pagal švento rašto stovį būsim teisiami. Kuo švaresnis, tuo blogiau. Kuo labiau sutrintas, aprašinėtas, sučiomolotas, su visaip kitaip, tai, kaip sako, dirbkim. 12 skyrius, 7 eilutė, skaitom. Kiekvienam suteikiama, kiekvienas gavo darbą bažnyčiai. Aš tai ne, aš esu ne kiekvienas. Tai tada esi vienas. Ir dar pradžios knyga, kas turi Senąjį Testamentą, 3 skyrius, 19 eilutė. Kiekvienam yra dvasios bendram labo ir tada 3 skyrius, 19 eilutė iš pradžios knygos. Ir nuo pat pradžios yra kalbama, kad darbas yra mūsų kažkodėl tai žmogiškumo dalis. Ir tada vėl kitame komentare sakė, jeigu ne savo prakaitė valgai duona, tai valgai kito prakaitė. Bet vis tiek duona reikia valgyti. Tačiau švento rašto Dievo mintis yra, kad kuo daugiau savo turėtum kažkaip tai. Ir tada, kai popiežius kalba, bažnyčios socialinis mokymas, kai kalba apie darbo, bedarbystės klausimus, kad užtikrinti žmogaus orumą reikia sudaryti jiems sąlygas dirbti ir užsidirbti. O šiaip mes žinome, kad mūsų kultūra šiek tiek kreipia mus į tam tikrą tokį, nu, ne tai kad veltėdžiavimą, bet į tokį tarsi mažiau viso, ko ten turėtų būti ir to darbo, ir tų darbo galimybių, ir tada kalbama apie ketvirtąją pramonės revoliuciją, kada tarsi reiks konkuruoti vakarų pasaulyje su robotais, su mašinomis dėl darbo. O tai ką mes veiksime? Nu tai jūs sako, vartosite, žinai, filmus eisite ten. Knygas skaitysite, muzikos klausysitės ir taip toliau. Nu, labai gerai. Aš tą norėčiau dangui daryti, žinai, ten jau tai, kad be darbo būtų, o čia kažkaip tai, nu, be to darbo sunkiai sąskaisi. Tai va, tai tas darbo klausimas, jisai lieka jautrus. Ir tada įsakė durininkui budėti. 14 skyrius 37 eilutė Morkos. Aha.
Tačiau tėvūnė ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Paskui grįžta, randa jos miegančios ir tarė Petrui. Simonai, tu mėgi, neįstengi ne vienos valandos pabudėti.
Randa juos miegančius, juos tris, bet kreipėsi į Simoną Petrą. Luko 12 skyrius 41-42 eilutės.
Tuomet Petras paklausė, viešpatie, ar šį palyginimą pasakykit mums, ar visiems? Viešpats atsakė. Kas yra tas ištikimas ir sumanus užvaizdas, kurį šeimininkas paskirs vadovauti šeimynai ir deramą laikų ją maitinti?
Taigi, egzegetai sako, durininkas yra Petras. Kiekvienas gavo darbą, o Petras turi budėti. Ir budėti laukdama šeimininko, ir atitinkamai žinoti, kur yra kiekvienas dirbantisis, kad kai jau bus matoma iš tolo, kad šeimininkas atvyksta, kad galėtų kiekvieną informuoti. Jis jau atvyksta, taigi Petro tarnystė kaip durininko tarnystė. Ypatinga tarnystė, kad laiku įspėtų kitus tinkamai pasiruošti sugrįžimu. Ir tada Petro tarnystė vykdoma per popiežių, per vyskupus, per kunigus. Šitoje parapijoje, šitoje bendruomne aš esu durininkas. Man yra užduotis jums kiekvienam atliekant savo darbo, savo užduotis gyvenimo, aišku, derinant su Dievo valia, žiūrėti ženklus, o gal jau ateina šeimininkas ir nuolat laikyti jūs parengti, priminti tą pasiruošimo būtinybę. Ta durininko kartu ir kaip prievaizdo tokia tarnystė. Taigi budėkite, graikiškai gregorio. Dar kita prasme, būti pabudusiam, stebėti aplinką. Tai pranašų dalė. Vienas žiūri ir mato, ką mato, o kitas žiūri ir mato kažką kitą, ko kitas nemato, bet labai svarbia informacija mums pasako, ar kas ten yra tarp eilučių, ar kas yra tarp tų žinučių, ar kokios vyksta tendencijos. Man šiaip labai patinka apžvalgininkai. Tik tiek, kad nuo jų privisė yra dabar nemažai ir nebūtinai jie yra par excellence patys geriausi. Bet apžvalgininkas jis paima informacijos kiekį tam tikrą ir išvelgia tam kažkokias tai tendencijas, duoda tokią santrauką, mums nereikia visų laikraščių skaityti, mums nereikia visų žinučių sekti, jeigu mes išgirdom gerą apžvalgą. Mes žinome, kas vyksta, mes orientuojamės. Tai va, apžvalgininko užduotis tokia tarsi kitą kartą pranašiška užduotis. Atpažinti tas kryptis, tas tendencijas. Nu, turim analitikus, analitikas analizuoja informaciją irgi bando išvelgti. Tai Ezechielio 3 skyrius 17 eilutė. Marusis tave paskyriau Izraelio namų sargybiniu. Tai kur sargybinis būna? Virtuviai?
Prie durų.
Išgirsta žodį, išgirsta žinę. Juk pirma vieta, kur žinia pasiekia, ir yra prie durų. Pašto dėžutė irgi, kur yra kabinama. Prie durų, ten ateinama, ten pirmiausia. Ir toliau Habakukas, 2 skyrius, 1 eilutė.
Nestovėsiu savo sargybos vietoje, atsistosiu ant pylimo, lauksiu, kad išgirščiau, ką jis man sakys, koks bus jo atsakymas į mano skundą.
Aha. Va, stovėsiu savo sargybos vietoje, lauksiu, ką jis man pasakys. Bet žiūrėkite, kiekvienam paskyrė darbą, o durininkui įsakė budėti. Durininkas nedaro kitų darbų. Jeigu jis daro kitus darbus, kas daro jo darbą? Nu, jis stebi, bet jis jų darbų nedaro. Ne, jis nepadeda jiems su darbais. Taip, taip. Nu, savotiškai primena, kad tą parengti, kad visą laiką turi būti šeimininko laukiama. Ir jeigu mes kartais paskestam savo užduotysę, savo darbuose, galime, o vardan ko čia mes kitą kartą viską darome, budintysis ar gybinis, jo esmė yra transliuoti tą žinę, kad viskas turi būti visada nuolatiniai parengti. Mum darbuose tą susimiršta, bet jis arba ji tą mums primena. Nes nežinote, kada viešpats šeimininkas sugrįš. Ir šitoj vietoj Senajame testamente šventyklos šeimininkas yra kas viešpats. Tai Senajame testamente viešpats yra šventykloje ir per šventyklą savo tautai vadovauja. O Naujajame testamente bažnyčios šeimininkas. Kada bažnyčios šito surinkimo, šitos Dievo vaikų šeimos, šito Dievo gelbstinčio projekto šeimininkas sugrįš. Bet kurią nakties valandą. Ir čia pateiktas yra romėniškas laiko skaičiavimas. Vakare, 9 valanda vakaro, vidurnaktį, 12 valanda nakties, gaidgystėje, labai gražus toks pasakymas, 3 valanda, nu, panašiai auštant. Nėra taip, kaip mes čia minutė viskas. Gaidysgi negėda ten pagal laikrodį šiaip jau. Bet jau jis derinasi, jis... Ir tada rytmetys yra 6 valanda. Tačiau, vėl egzegetai, kur vertimo sako, galima sakyti, bet kurią nakties valandą nebūtina išvardinti ar vakare, ar vidurnaktį, ar gaidystė, o tada kiti sako, būtina išvardyti, nes tai yra susijęs su Morkaus Evangelija, su Morkaus Evangelijos struktūra ir su Kristaus kančios istorija. Ir kaip yra susiję? Nes netrukus vyks tose valandose Kristaus kančios įvykiai. Ir jie įsidėsto tokia seka vakaras, Morkaus 14 skyrius 17 eilutė.
Vakarės atėjo su 12.
Arba kare atėjo su 12. Vidurnaktis, čia tiesiogiai nepasako, bet vidurnaktį vyko tas dalykas, 32:65. Jie Getsemanėje atėjo į ūkį, jis meldėsi, budėkite, taip toliau. Ir tada gaidystė 14:72.
Netrukus gaidys užgiedojo antrą kartą. Petras atsiminė, ką jam buvo pasakęs Jėzus. Gaidžiu ne du kartą pragydus, ir tris kartus mane susigynsi.
Ir rytmetys 15 skyrius 1 eilutė. Tai visa tarsi ta. Bet žiūrėkite, kada vyksta šitas, nu, Jėzaus išdavimas, visa šita kančios istorija. Naktį. Nakties valandomis. Kai sunkiausia yra budėti. Prasidėjo vakare, vidurnaktis, gaidgaidystė. Egzegetai sako, užmigti, miegoti reiškia dvasinį sąstingį, abejingumą. Kuris pasireiškia savimi patenkintų būvių. Tokiu, kur angliškai sakosi false security. Nežinau, kaip lietuviškai tiksliai išversti. Apgaulingas saugumas, klaidinanti. Nu, aha, kada aš kažkaip taip labai saugiai jaučiuosi, bet o man iš karto atsimena, nepasižiūrėjau, kur jūs gal žinosite tą istoriją, apie tą turtingą žmogų, kuris nusiemė derlių, pasistatė kloną, viską sudė. Dabar tai sako gyvensiu. Toks saugumas. Vat, dabar tai jau gyvensiu. Dirbau čia, vargau, vat investavau, nu dabar tai bus. Aš prieš mišęs žinias pasižiūrėjau. Kaip ta valiuta kripto bitkoinas yra, na? Pasiekęs dabar yra vieno kaina yra 10 000 su virš dolerių. O kai jie atsirado prieš keletą metų, jos vertė buvo 7 Amerikos dolerių centai. Tai vat sako, dabar tie, kurie neinvestavo, labai gailėsi, nes nu, ten kaip nors ir taip toliau. Bet jūs žinote, kad nėra tokios valiutos. Kad čia yra, nu, dirbtinis toks susitartas toks dalykas, kad va čia taip, lygiai taip pat kaip yra akcijos tos. Ir tada mes turime didžiosios depresijos praeito šimtmečio pradžios tą sugrįvimą, kada visi ėmė investuoti į akcijas, nors jos buvo tik tai, nu, dirbtinis toks dalykas, neparemtas konkrečia tikrovė. Ir aš išvelgiu, nu, ne aš išvelgiu, bet išskaitau iš kitų apžvalgininkų, kad kartuojasi truputį istoriją. Tik dabar nebe akcijų rinkoje, bet bus va toj kripto valiutose, kada žmonės perdėm optimistiškai vertina situaciją, kad nesvarbu, kada tu investavai, bet dabar jau supratęs, kaip tu blogai padarei, kad neinvestavai, tai dar nors nusigrėb kelis tenai eurus ir o tai yra jau didelės finansinės krizės ženklas, kur toliau. Tai neskubėkit investuoti į tą kripto. Jeigu tikrai reikia kokio daikto, nusipirkit, bet jeigu nereikia, nepirkit. Nieko tokio. Kokį gerą darbą geriau padarykit. Mes buvome pasaulinės lyderystės konferencijoje praeitą penktadienį. Ir ten buvo jamam penktadienis. Ir nuėjo mūsų vadinasi grupė į Ozą pietauti, tai mes paėmėm picas dvi. Bet ar būtų toks ar kitoks penktadienis, mes vis tiek jas būtumėm paėmę, tai ten nieko nelėmė ir pavalgė picas išėjome. Ir taip ir nenuėjom nei vieną parduotuvę, kur ką nors reikia imti. Ir visiems ten, kurie laukė mūsų, buvo labai juodas penktadienis, nes nieko nepaėmė. Taip pat tas sudėtingumas iš tiesų yra, kad akcijos, važiuoju šiandien iš Kauno, girdžiu per radiją, komentuoja, koks tai ten žurnalistas, nu, plepalas ten būna, žinai, tokių plepalų. Ir sako, va, nuėjo draugas apsipirkti kalėdom dovanų, nieko dar nerado. Tikisi, kad gruodžio mėnesį, gal jau bus kokios nors ten mugės labiau ar ką nors ir galės tų dovanų nusipirkti, prisipirkti. O kitas labai paskambino, sakė, man didžiulis stresas, aš jau dabar pradedu stresuoti, kaip čia reikės ir kuo čia reiks visus apdovanoti ir visa kita. Tai bet va, kas mūsų laukia, žinai, advento laikė, iš tiesų nelengvas laikotarpis, solidarizuojamas. Aš nesakau, kad aš nepaimu ko nors ir nepasiduodu. Bet šiaip kaip durininkas vis tiek turiu pasakyti, kad galima į kai nekuriuos dalykus, o gali reiktų kartais kitaip pažiūrėti. Iškristumėm iš konteksto, bet vis tiek kažkaip tai masiniai tokiai kultūrai ją reiktų kvestionuoti. Savimi patenkita būvi. Romiečiams 11 skyrius 8 eilutė ir tada 1 tesalonikiečiams 5 skyrius 6-8. Paskaitykim, kaip tas būvis atrodo.
Todėl nemiegokime kaip kiti, bet būdėkime ir būkime blaivus. Mat kas miega naktį, ir kas pasigeria naktį. O mes priklausydami dienai, būkime blaivus ir dėvėkime tikėjimo bei meilės šarvus ir išganimo vilties šalmą.
Šiandien Dievo žodį pirmam skaitiniai Danieliaus ten tūkstantis buvo tų visų svečių ir žmonų ir sugulovių ir visa kita. Jį pasigėrė ir kai pasigėrė jūra iki kelių, žinai, iš lobino atneškite iš šventyklos pagrobtas kultui arba Dievo garbinimui naudotinas taurės ir paskui, aišku, Dievas sureagavo. Tai va tas blaivumas, neblaivumas kitą kartą sako ant drąsos. Tai žinai, jeigu ant drąsos Dievų tarnauti, tai Dievas girdėtų mus čia, žinai, iki nukritimo. Bet kartais būna ant drąsos, nu, priešingai pasielgti, tai tada vėl iškyla pavojus. Ir romiečiams 11 skyrius 8 eilutė.
Kaip parašyta, Dievas siuntė jiems svaigulio dvasę, kad akis neregėtų ir ausis negirdėtų iki šios dienos.
Nu va, kartais va, ateina tokia svaigulio dvasė, kur nesupranti, kaip čia atsitinka. Būti pabudusi, tai reiškia būti gyvo tikėjime, romiečiams 13 skyrius 11 eilutė.
Supraskite, koks dabar laikas, išmašė valanda jums pabusti iš miego, dabar išganimas arčiau negu tuomet, kai tikėjome.
Toliau, efeziečiams 5 skyrius 14.
Kas tam pareigimą yra šviesa, todėl sakoma, pabus, kuris mygi,
Tai vat, būti pabudusi reiškia būti gyvų tikėjimu. Bet žinokite, tas pabudinimas, jis įvyksta dažniausiai labai taip, nu, kada tu nenori keltis ir tave pabudina, tai tu pyksti ant to budilniko. Tai yra tam tikras stresas, tam tikra krizė. Aš save aptikęs esu labai retai, kada žadintuvas mane prikelia. Aš jį nusistatau, bet aš bijodamas, nenorėdamas to garso, to triukšmo, nors ten labai taip palengva užpipsi, aš vis tiek pabundu 10-15 minutės prieš, jį išjungiu, atsikeliu ir tada spakainai. Bet žiūrėkite, gyvenime tas pabudinimas, kad gyventume tikėjimu, jisai kartais būna labai skausmingas. Ir vienas iš pavyzdžių dabar visai nesenų yra Rokiškio rajono direktorių padaryta avarija. Jūžintų ir Kamajų gimnazijų direktoriai, kada aš tą žinutę perskaičiau ir tą situaciją, kiek tada buvo galima suprasti, iš karto nuėjau į komentarus. Man vis tiek tautos balsas labai yra įdomus. Ir ten buvo nulinčiuoti, vadinasi, kaip taip įmanoma, kaip tokie gali būti, žinai, direktoriais ir kur buvo rajo. Tada kreipėsi į rajono merą sakė, nieko gyvų, jokių būdų, žinai, visi kiti čia viskas, pabaiga. O aš galvoju, čia ir taip jau pabaiga. Bet pabaiga galbūt dviejų dalykų. 25 metai gimnazijos direktorius. Mes žinome, ką tai reiškia nepriklausomybė, kūrėsi, vaikų pilna, atrodo, kad nu, taip ir bus. Ir tu dar esi jaunas ir viso ko pilnas. O čia paaiškėja, kad gyveni, nu, jūs žintai su Rimiškiu jau nebe tundra yra, bet vis dėlto viskas ten, ašgi, mano draugas kunigas Kamajų klebonas yra Andrius. Nu, viskas ten traukėsi, viskas yra pakankamai taip rudenėjančiai. Ir ar tu direktorius, ar tu ten klebonas, niekam tas labai ten negroja, nėra kam ten groti visi tie dalykai. Nei ten to elito, nei ten tų burokų, visi vienodai toje apylinkėje gyvena ir kažkaip bando sugyventi. Ir aš manau, kad tie du vyrukai, kurie yra, nu, savotiškai elitas, jie yra atsakingi už tam tikrą kultūrą, bet jau ir žmogiškai, kaip žmonės savo amžiuje praradė tam tikras viltis ar džiaugsmus, važiuoja aplankyti kito kokį ten ūkininką, išgeria tekilos ar ką. Ir tikrai labai neatsakingai elgesi, nes, nu, aplinkui nėra, kad ten trikštų visi atsakomybė, arba nuolat kas nors tos atsakomybės reikalautų, nelabai prieš ką temtis, nelabai kam pasirodyti. Nu, toks lėtas važiavimas žemyn vyksta. Ir aišku, tada ta nelaimė. Tikrai nelaimė, tikrai vadinasi, tai pabėgo, nepabėgo, nu, ten visi kiti dalykai pasidaro. Man jų begaliniai pagailo. Galvoju, nu, tai kad čia kiekvienas gali būti. Nu, jeigu labiau jis, nieko ten, jie nėra kriminalistai užgimę, jie nėra kažkokie tai blogiečiai. Baimės akimirkoje jauna mergaitė, mes matėme, važiavo, išvažiavo, paliko nuostolį, paliko įvykį ir visą kitą, su žaliu lapu nubrozdino mašiną ir nuruko. Nu, visokiose tokiose situacijose. Tačiau, ką aš pagalvojau, nu, negalima už taip teikti kategoriškai, bet ten gyvo tikėjimo, tai aš abejoju, ar pas tuos direktorius buvo. Žinant, nu, bendrą tą tokią statistiką mūsų Lietuvos dvasinės tokios situacijos. Ir čia yra proga dabar pabusti iš miego. Nes toks lėtas buvo ėjimas į niekur, o dabar teks vėl naujai mobilizuotis ir tada vėl klausti, tai, nu, viskas jau, mokykla nebe, jau tas visuomeninis viešas statusas nebe, aš esu žmogų nužudęs ir taip toliau. Reikės su tuo kažkaip gyventi ir žmogus bus priverstas atsisukti, ar yra dar kitų prasmių, ar yra dar kažkokių kitų gyvenimo gyjų, už kurių galima kabintis ir kažkaip tai, ir galų gale. Šitoj vietoj Jeigu pavyktų susitikti tikinti žmogų ir jo požiūrį išgirsti ir jo kažkokį supratimą, tai gali būti didelės gyvybės pradžia. Atrodo per tokį nelaimingą, tikrai, tikrai skaudų įvykį. Ir aš paėmiau kaip pavyzdį, nes jis šiuo metu yra toks jautrus. Bet sakau, man savotiškai labai kažkaip tai gaila pasidarė ir tada tas toks kategoriškumas, kaip čia viską, nu labą dieną, tarsi mes kitokie. Mes neturėjom tų aplinkybių, tos situacijos, bet klausimas, kuris čia be nuodėmės ar kaip nors kitaip. Aišku, turi būti atsakomybė, tam yra įstatymai ir taip toliau, bet paskui ką žmogui daryti su tuo? Tai va čia yra galimybė pabūsti kitaip. Žinote, kaip jie dar žaidžia pasaulio žaidimą ir galiausiai dėl to neprisėmimo tikriausiai bausmė dar padidės ir jeigu neįvyko atsivertimas dabar, gal įvyks kalėjime, kai kapelionas susitiks ar kur nors kitur. Matote, čia ką tu padarai su tą progą? Bet nereiškia, kad tu sąžinė anksčiau ir vėliau jinai nepra. Dabar yra labai daug triukšmo, dabar galima jos ir negirdėti, o paskui, kai belangė pasėdės, tai atsiras ir sąžinė. Galbūt, tikėkime. Toliau. Getsemanės išbandymas. Ir tas Getsemanės išbandymas, tas kas vyksta, žiūrėkite, apaštalai, ką jie padarė, o jie nepabėgo, o jie neišdavė. O jie neįsiginė, Petras, aš nieko nežinau, aš šito nepažįstu ir taip toliau. Va tas Getsemanės arba Lyvo kalno išbandymas, jis tęsėsi bažnyčioje ir tęsėsi iki laikų pabaigos. Ir labai gražiai dykumų tėvai pasakė, šiandien aš šventasis, tu nusidėlis ir toj gali, ar dar ir šį vakarą gali viskas labai greit apsiversti ir pasikeisti. Matote, false security. Tas apgaulingas saugumas, užtikrintumas, kad jau aš tai nieka, aš tai jau šitaip tai ne, kur jau tai, va. Nu labą dieną. Ką sakau jums, dabar žiūrėkite, Jėzus užbaigė. Ką sakau jums, dabar reikia įdėti, jums dabar, va, tiem, kurie ten jo klausosi, sakau ir visiems. Ir jums, ir visiems, kurie bus namiškiai, kurie bus bažnyčioje, kurie bus mokiniai. Ir tada katalikų bažnyčios katekizmas, pasižiūrėjau, šiaip nelabai aš jį mėgstu čia cituoti, bet kartais būna tokių gražių vietų, tai šį kartą papuolė gražios tokios ir neperkrautos. Tai 2612, 2612, sako, Jėzui prisertino Dievo karalystę. Jis kviečia atsiversti ir tikėti, bet drauge ir budėti. Maldoje mokinys budriai laukia to, iš didžiosios raidės, kuris yra ir kuris ateina, atmindamas jo pirmąjį ateimą su nusižemintu kūnu ir vildamasis jo antrojo šlovingojo ateimo. Tai jau vienas ateimas Dievo buvo. O mes dabar laukiam antro šlovingojo ateimo. Mokinių malda bendrystėje su jų mokytojai yra grumtinės. Ir kas malda būdi, tas nepasiduoda pagundai. Ir žiūrėkite, Jėzus kalba apie tam tikros gundimus, kurie ateina iš piktosios dvasios. Sako, šita padermė niekaip kitaip neįveikiama, tik pasniku ir malda. Tai reiškia drausminimusi, savidrausme ir malda. Malda, kuri aš nuolat noriu būti ryšys su šeimininku, aš noriu būti su jo valia, aš nenoriu užmiršti, kas jis toks yra ir jo gerumo, nes iš to semiuosi jėgų. Ir tada kitas skyrelis gražus, 2849. Vis dėlto tokia kova ir tokia pergalė yra galimos tik su malda. Savo malda Jėzus nugalėjo gundytoje nuo pat pradžių ir paskutinėje savo agonijos kovoje. Šio prašymu mūsų tėvui Kristus mus įtraukė į savo kovą ir agoniją. neleisk mūsų gundyti. Tėve, mūsų malda čia aiškinama. Šiuo prašymu mūsų tėvui Kristus mus įtraukė į savo kovą ir agoniją. Jis primiktinai primena mums budėti širdimi vienybėje su juo. Taigi budėjimas, sako katekizmas, yra širdies sargyba. Ir Jėzus prašo tėvą išlaikyti mus ištikimus jo vardui, šventoji dvasia nuolat mus ragina tai budėti. Prašymo dramatiškumas tampa akivaizdus susidūrus su paskutinė pagunda mūsų žemiškoje kovoje. Tada prašome galutinės ištvermės. Yra Apreiškimo knygos 16 skyrius 15 eilutė. Štai aš ateinu kaip vagis, palaimintas kas būti. Taigi jau atėjo nusižeminusiame kūne, dabar laukiame šlovingame, kad šeimininkas sugrįžtų. Nes matote, kas vergams yra paaiškėję, kad vis dėlto tai ne mūsų atsakomybė. Ir mes norime, kad šeimininkas sugrįžtų ir perimtų sėkmingai savo viešpataimą, savo šeimininkavimą ir mus išlaisvintų iš tų dabar užduočių, iš kiekvienam skirto darbo bažnyčia. Tai ką reiškia, kai numirštame? Baigėsi darbas. Baigėsi užduotis. Ir dabar galime regėti šeimininką veidą į veidą ir atsiimti savo atlygį, savo užmokestį. Ja, ir tada vakaro maldoj Simeonas, sakom, Simeonas paėmė vaikelį, ačiū, kad leidai išvysti regėjimą, dabar leis savo tarnui ramiai iškeliauti. Tai va, ta tikėjimo perspektyva, kuri pakankamai svetima yra tokiam pasauliniam žemiškam mąstymui, ir ji netaip lengvai limpa prie mūsų. Bet jeigu jau ją turime, tada yra šiek tiek lengviau visokius tokius gyvenimo iššūkius priimti ir pakelti ir suprasti. Dar keletą kitų komentarų, kurie šiek tiek papildys, bet jau kai ką esu pasakęs. Darbuotis tai reiškia darbuotis kartu. Viešpats kuria naują, atnaujintą žmoniją. Reikia dirbti su juo ir stebėti laiko, tai yra dvasios ženklus. Tai nelaikina strategija. Jėzus nori iššaukti į mūsų ausis ir protus budėjimo laikyseną, juk šitam skirelį jis tris kartus pasako budėkite. Nesakė, pabudėkite. Truputį pabudėkite ir... Ne, jis norėjo tarsi iššaukti, įrėkti mums šitą laikyseną. Budėkite, čia yra rimta, čia yra... Bažnyčioje budėjimo laikysena yra labai svarbi, nes kitaip galite būti nunešti į kitą pusę. Įmerkti į dabartį ir stebintis ateitį. Tai yra turintis šeimininko amžinųjų namų, tikrųjų namų, perspektyva. Aš labai dažnai mėgstu pajokauti, bet tame juokavime šiek tiek yra tiesos. Kartais būna visa tiesa, o kartais tik šiek tiek. Išganimui nebūtina, aš sakau. Sudalyvauti penktadienio jamam akcijoje išganimui nebūtina. Ten šiaip ekonomika yra labai svarbu ir visa kita, kad augtų ir taip toliau. Tai ten kitokių dalykų. Švento rašto studijose nedalyvauti. Ne, aš taip jau nesakyčiau, išganimai nebūtina. Bet šiaip yra dalykų gyvenime, yra dėl kurių mes pergyvename, rūpinamės, siekiame, trokštame. Ir jeigu turi tą kitą truputį perspektyvą negu pasaulio, pamatai, kad, ne taip jau ten taip svarbu ir nereikia ten žudytis ir nereikia tiek daug turėti. Žinote, ką nustebino šešto kurso klierikų vienas iš dalykų apsilankius Krekinavoj, kai jie praktiškai irgi gavo apžiūrėti ir baziliką, ir parapijos namus, ir kleboniją, ypatingai kleboniją jam rūpėjo. Kas jų laukia? Sakė, kaip čia yra klebonė, kai jūs tiek nedaug turite dalykų? Tu, kad sakau, jų išganimui tai nereikia. Jeigu nori apsikrauti vargu ir rūpešį arba apkrauti kitus žmonės, kurie turi valyti, tvarkyti, prižiūrėti, tai žinoma, ten kurp, kauk ir visa kita ir taip toliau, bet išganimui tai tiek daug nereikia ir turi truputį daugiau laisvės ir priimti galbūt ir neužkliūti. Nes aš buvau kaupikas vienu metu, tai o jie ypač tokių senų dalykų jau. Kokia sena knygutė, koks popierėlis, tai koks visa kita. Oi, ten man vėrėsi kažkokie klodai aš ten visa kita. O paskui, kai užsičiaudėdavau, užsikosėdavau ir visa kita. Ir supratau, kad tie yra dalykai, kurie turi būti muziejuose, yra dalykai, kuriuos galima naudoti gyvenime, yra dalykai, kuriais galima pasidalinti. Ir tada mes kalbam apie dalinimosi kultūrą atsirandančią. Tai yra viena irgi iš ketvirtosios pramonės revoliucijos kažkokių įžvalgų, kad mes, ateity tikriausiai Algirdas, Tomas ir aš neturėsim po vieną mašiną. Jeigu gyvenam kartu, turėsime kažkur vieną, arba ji net nebus niekieno, jis stovės kažkokioje bendroje aikštelėje jų skaičius, reikia įsėsti, įsėsim, pasakysim, kur reikia nuvežti, nuveš, ten paliksim ir bus dalinimosi kultūra, reiškia, ir mažiau, ir viso kito. Labai gražiai veikia Facebookas. Čia gal ne taip, bet Vilniuje pajutau. Draugai ten. Tai sako, reikia ten kokio vežimėlio kažkur. Nu, iki Facebooką ten duoda jį. Reikia tik žinot, kur nueiti. Ir nereikia pirkti ir paskui, kai panaudosi, reikia ratelių kažkas susilaužė koją. Kreipėsi, kažkas juos tuo metu turi. Atidavė ir tu tada atiduosi kitam ir taip juda dalykai, nereikia viską užsigyti, įsigriuoti. Tai čia auga karta, kuri kažkaip tai jau pradeda tą suprasti, o dar yra karta, mane įskaitant, kur jeigu mano, tai jau čia tai jau turiu. Reiks, nereiks, kada reikės, o tu savo įsigyk. Ir tada neperlipkim abuodu per. Tai va, tai toks, bet žinokite, tas mąstymas, va, kur klerikai sakė, aš jiems sakiau, šventas raštas, studijos, tas gilinimasis, kai bandai žmonėm irgi tarsi paaiškinti, tu ir pats girdi. Tu pats girdi ir paskui labai sunku kažkaip tai, išvengti tos tiesos, kuri tampa tokia akivaizdi. Čia nekoks asmeninis nuopilnas, čia tiesiog tokia neišvengiama švento rašto pasekmė studija. Tai yra mokinystės kelias, turėti tą perspektyvą. Jeigu neturi tos perspektyvos, jeigu tie direktoriai tos perspektyvos tikėjimo neatras, tai jie murkdysis, daviskas tai negražiau atrodys, ir angliškas yra pasakymas, shit hits the fan. Išmatėlė patenka į malonėlį. Ir tada tai iš taško, kad maža nepasirodės. Dar kitas komentaras. Ne tik žinoti yra svarbu, bet dar svarbiau yra paklusti. Svarbiau už žinojimą, kada grįš šeimininkas, yra teisingai elgtis. Nes jeigu tu nori žinoti, kada grįš šeimininkas, tu savotiškai suponuoji, kad reiškiasi, bus laikas, kada aš elgsiuos taip, kaip reikia, o bus laikas, kada aš elgsiuos taip, kaip aš noriu, galbūt ne taip atsakingai arba kaip nors kitaip. Net Jėzus pats pasirinko nežinoti tos dienos ir valandos. Pasižiūrėkim 32 eilutė. Tačiau tos dienos ar tos valandos niekas nežino nei dangaus angelai, nei sūnus, tik tėvas. Net sūnus pasirinko nežinoti, iš klusnumo tėvo yra svarbiau elgsena, o ne yra pasitikėjimas tėvu. Tėvas žino, jisai apreikš, kada reik žinoti. O iki tol mums reikia klusnumo, nuolankumo ir klusnumo. Tarnams, vergams turi rūpėti ne kada sugrįš šeimininkas, bet kaip kuo geriau ir ištikimiau atlikti jiems patikėtą darbą. Tai čia du skirtingi klausimai. Niekada čia dabar, bet o kaip aš turiu tą patikėtą darbą atlikti. Nuolatinį budrumą užpildo veikli ištikimybė. Nuolatinį budrumą užpildo veikli ištikimybė. Sėdžiu vadinasi ir laukiu čia dabar pasaulio pabaigos. Ne. Yra darbai arba durininko, arba kiekvienam duotas kažkoks, bet tai nereiškia, kad galima kažkaip tai užsimiršti. Jis paliko mums savo galę, savo dvasę, kad galėtume tęsti jo darbą. O koks yra Jėzaus darbas? Jis paliko bažnyčiai, o koks yra Jėzaus darbas, kurį mes bažnyčioje turime pratesti? Gelbėti, skelbti Dievo karalystę, mylėti. Aha. Bet šiandien labai gražiai mum mišių įžangos tas komentaras, katechetinis, irgi priminė tą svarbų darbą. Juk Dievas siunčia savo sūnų, kad mums primintų, kad mes esame tėvo vaikai. Ir Jėzus Kristus vykdo ne kokią kitą, o sutaikinimo tarnystę. Per gailestingumą, per atleidimą, per savo auką jis sako, tėvas nešinti manęs jums pateikti, priminti, kiek jūs jame esat skolingi ir kas jūsų laukia, žinai, balvaunai. Ne, jis mane siuntė jums priminti, kad jūs esate paveldo žmonės ir kad tą paveldą priimtumėt ir kad nepaisant vis praeities kažkokiu tai nesusipratimu, tėvas vis dar yra mylintis tėvas. Ir pataisyti tą mūsų Dievo įvaizdį, tą Dievo santykį, kuris gali būti dėl kokių nors priežasčių arba mokymų iškreiptas. Tai jis vykdo sutaikinimo tarnystę. Ir juk žiūrėkime, po Eucharistijos maldos yra komunija ir tada sako, dabar galime kreiptis į tėvą, tėvelį, į Dievą. Ne kažkaip ten formaliai visai kitai, bet labai šeiminiškai. Ir aišku, labai gražu, man visada patinka tas ratas, kurį padarom. Nes kai jūs suolose sėdite, tai sunku suprasti, kiek čia mūsų yra. Bet kai mes sustojame ratą, tada visada mane užlieja džiaugsmas. Kadangi aš žinau, kad studentų daug susirinko ir kad mes čia apsėsim ir nebus taip kūda ir taip skysta. Vat. Ir kad bažnyčioje tas yra mūsų tas ratas. Taigi jo darbas. Laukiant naudoti dovanas, patarnauti vieni kitiems. Nu ir viskas, aš iš savo pusės nieko neturiu daugiau, išskyrus, kad ateinantį trečiadienį bus Morkaus Evangelijos pirmas skyrius, 1-8 eilutės. Ir šiaip norėčiau, kad mes grįžtume prie grupelių. Labai norėčiau, kad tas 4-5 klausimas būtų vėl grupelėse aptariamas.